Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 1 червня.
Сперша – коротка про надвор'я.
У день перемінна облачність і перельотний дощ. Температура плюс 12, плюс 18.
Не пропустите.
У вечоровым эфире «Свободы» программа «Подороже», «Экспертиза» и «Наши дети», а так само «Гости свободы».
У гостях «Свободы» Алла Петрушкевич, авторка нескольких литературознавчих книг и поэтичного сборника «Персенок».
Сегодня у Беларуси и свете.
У Минску в первой полове дня с визитом будет президент России Владимир Путин. У другой полове Путін подасться у Берлін і Париж.
1 червня відзначається Міжнародний день дітей.
Поважаныя слухачы свабоды, дапаможыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На телефон аўтаадказнік у Мінску номер 266-39-52 або пришліце таку інформацію на адрес електронної пошти swoboda@rferl.org.
Гэты день у гісторії.
У 1836 годзе закладзены першы камень Берасцейскай крэпасці.
У 1916 у Вільні створаны беларускі клуб.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1901 Сергей Пясецкі, адзін з найбольш яскравых польскіх пісьменнікаў беларускага паходжання.
У 1911 Якуб Міско, пісьменнік, журналіст.
У 1926 Мерлін Манро, амерыканская кінаакторка, спявачка, поп-ідал.
У 1954 Алеся Сташонак, пісьменнік і перакладчык.
У гэты дзень памерлі.
У 1434 Ягайла, вялікі князь літоўскі, кароль Польшчы.
У 1970 Тадэуш Іваноўскі, беларускі і літоўскі заолях, педагог.
365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Міхалевіч абвешчаны ў міжнародны вышук.
Ясніковіч. Беларусь хоча ад міжнароднага валютнага фонду да 8 мільярдаў.
Віктору Статкевічу не далі сустрэцца з сынам.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Галівуд – гэта месца, дзе вам плацяць $1000 за пацалунак і $0.5 за вашу душу. Марылін Манро.
А зараз вынікі дня. Чацвярга, 31 траўня.